Включно з інформаційними порталами, форумами та блогами. Передбачена, зокрема, можливість судової заборони сайтів, в тому числі закордонних, якщо влада вважатиме, що вони порушують місцеві закони. Правозахисники вважають, що влада Казахстану намагається обмежити критичні висловлювання на свою адресу. Ірино, в мене все. Передаю мікрофон для розмови з панею Карпачовою.
Дякую, Зиновію. Отож, на часі вечірня свобода. І що може омбудсмен? Це запитання ми ставимо сьогодні безпосередньо уповноваженому Верховної Ради з прав людини Ніні Карпачовій. Студійний телефон, нагадую, 8044-490-2905. Вітаємо вас, Ніно Іванівно.
Доброго вечора.
Сьогодні ви доповідали у парламенті, і це була доповідь про стан дотримання та захисту прав людини і свобод в Україні. Перше, що впадає в око, це те, що кількість звернень до омбудсмена росте. Чим ви це пояснюєте?
По-перше, можна сказати, що проблеми загострилися в зв'язку з фінансово-економічною кризою, глобальною кризою. Україна, на жаль, виявилась не готовою до цих нових викликів, попри те, що і наші національні експерти, економісти, зокрема, і світові експерти наголошували на тому, що може відбутися така несподівана ситуація, але вона була прогнозована, ця ситуація. Ми зараз фактично здоганяємо те, що треба було зробити превентивно. Тому, звичайно, кількість скарг в умовах такої кризи до омбудсмена збільшується з одного боку, а з іншого можу засвідчити, що наші громадяни стали більше знати свої права і, безумовно, звертаються до різних правозахисних інституцій, зокрема і до омбудсмена, до Європейського суду з прав людини, до інших правозахисних організацій. І можу сказати наступне, що, безумовно, ситуація з станом дотримання прав і свобод людини, вона сьогодні викликає серйозне моє занепокоєння, і можу засвідчити, що за моніторингом омбудсмена України можу констатувати про наявність знак загальнодержавної кризи в галузі забезпечення прав людини, а тому і кількість звернень. На сьогодні з моменту створення інституції звернулось фактично майже 950 тисяч осіб. Вважайте, мільйон.
В такій ситуації, як ми можемо пояснити те, що насправді Інститут Уповноваженого Верховної Ради отримав певну відзнаку від Організації Об'єднаних Націй, оскільки Бюро Міжнародного координаційного комітету національних правозахисних інститутів Ради ООН з прав людини надало Уповноваженому Верховної Ради статус акредитаційний статус А, що означає там повну відповідність паризьким принципам.
Так.
Що це дає? Чи збільшаться ваші повноваження з цим?
По-перше, можу сказати так, пошанована діяльність конституційного органу парламентського контролю, який я маю честь очолювати 10 років. А по-друге, саме головне, що Україна, омбудсмен України, мав статус «Бі», тобто це сходинка нижче, і це фактично був статус спостерігача. Ми тривалий час займали таку посаду, таку позицію тільки як спостерігач. На сьогоднішній день ми отримали найвищу акредитацію, тобто ми пройшли перевірку на відповідність інституції омбудсмена України так званим паризьким принципам. Це означає, що за незалежністю, за відкритістю діяльністю і за результатами, які вдається все ж таки попри все отримувати, захищаючи конкретну людину, конкретну долю людини, особливо в конфлікті з владою, свавіллям, владним, є результат, то таким чином Організація Об'єднаних Націй в особі Ради ООН з прав людини пошанувала нашу інституцію, пошанувала Україну, і, безумовно, це розширює можливості по представленню нашої позиції в Раді ООН з прав людини і до донесення проблем, які сьогодні хвилюють і наше суспільство, і всю світову спільноту.
Ніно Іванівно, є телефонний дзвінок. Зараз послухаємо, що хоче запитати наш слухач. Алло, ви в ефірі.
Алло, доброго вечора.
Доброго
Хто
вечора.
Ви? Представтеся.
Людмила Поль, Харківської правозахисної групи.
Правозахисники разом з омбудсменом із Радіо Свобода.
Алло?
Так, ми вас чуємо, будь ласка, переривайте, ставте запитання.
Так, я дуже добрий. Я в першу чергу хочу привітати Ніну Іванівну з відрізненням дуже високого статусу, статусу А в Раді ООН з прав людини. Це дійсно значно розширює можливості омбудсмена для захисту, принаймні для презентації прав України, стану прав, правами людини в Україні. Але я би хотіла запитати Ніну Іванівну в зв'язку з отриманням статусу А, що змінилося практично з часу минулого року і цього року, тому що, як відомо, паризькі принципи в основному закріплені у нас в законі про омбудсмена. А закон про омбудсмена, як показали результати моніторингу, відповідає тільки на 50%, менше ніж на 50% паризьким принципам. Зміни до закону про омбудсмена не вносилися. І я не розумію, чому статус А був отриманий без внесення якихось змін всередині України, в законодавство України, без реального наближення до паризьких принципів. І я розцінюю це як великий аванс для Ніни Іванівни на те, що є шлях для руху вперед. І я хотіла би запитати, що можна зробити, чим можна допомогти, щоб все-таки реально наблизити українське законодавство до реально діючих паризьких принципів в Україні. Дякую.
Дякую вам.
Пані Людмила, я дякую, що ви так обізнані із статусом, який отримав омбудсман України. Я хочу і вас привітати, адже це не мені належить, це належить цілій інституції і взагалом належить нашій державі. Це пошанування тих кроків, які Україна, попри всі складнощі, в якому стані вона б сьогодні не знаходилась, робить, і це робить разом і омбудсман, і правозахисні інституції. І попри те, що судова гілка влади, ну я би так сказала, свою реформу вперто не хоче просувати вперед, окремі судді сьогодні демонструють зразки мужності, і попри тиск шалений, який йде, вони роблять ці кроки. Статус надається омбудсману як представнику, який репрезентує інституцію омбудсмана і репрезентує проблематику прав людини.
Але щодо змін до законодавства?
Що торкається змін до законодавства? По-перше, хочу засвідчити, що зміни в закон про омбудсмана вносилися, вносилися, зокрема, що стосується рівноправ'я жінок і чоловіків. Вносилися в закон про омбудсмана, що стосується контролю за військовою організацією. І ми представляємо якраз в щорічних доповідях спеціальні розділи. І, безумовно, це є свідченням того, що паризькі принципи, вони мають пронизувати всю діяльність всіх організацій правозахисних щодо незалежності, неупередженості і до ефективності діяльності.
Але ви погоджуєтеся, що законодавство і в сфері діяльності, яке регулює діяльність омбудсмена, треба ще вдосконалювати. Ви згодні з цією тезою?
Я можу сказати про те, що сьогодні треба не закон материнський вдосконалювати, його треба виконувати, а сьогодні треба зрештою реалізувати те, що записано в перехідних положеннях цього закону, прикінцевих положеннях, щодо внесення змін в законодавство України, зокрема, в закон про зміни щодо кримінально-процесуального, цивільно-процесуального, адміністративно-процесуального кодексів, зокрема. В першу чергу, там, де мав би бути визначений статус омбудсмана в судовому процесі. Мої колеги-омбудсмани в деяких країнах, пані Людмила, ви це, мабуть, знаєте, скажімо, в Польщі, яка ближче нам, скажімо, по проблематиці прав людини, також Швеції, Фінляндії мають статус, я проти цього, до речі, виступаю, але вони мають традиційний статус прокурора в судовому процесі. Наша роль по закону, який фактично застосовує і засновує сильну модель омбудсмана, яка визнана в усьому світі, то він якраз нам не дозволяє цього робити. І я не є прихильницею такої моделі.
Дуже цікавий пункт. Я сподіваюся, що ми, можливо, я беру у вас зараз дозвіл попросити, ми, можливо, винесемо це в окрему тему і в окрему тему обговорення. От. А зараз, з вашого дозволу, підемо далі. Я сподіваюся, що наш слухач отримала, ну, принципову, принаймні, відповідь. Прошу. Що
ще? А я єдине хочу сказати, бо пані Людмила порушила питання, а що було за останній рік? За останній рік в Україні зробився прорив в тому, що омбудсману вдалося в день 60-ї річниці Загальної декларації з прав людини 10 грудня 2008 року презентувати у Верховній Раді України унікальну, єдину поки що в світі, спеціальну доповідь про стан дотримання і виконання Україною міжнародних стандартів. Цю доповідь я презентувала і Верховному комісару ООН з прав людини, і Генеральному секретарю ООН. І можу сказати, що вперше Україна змогла заявити про те, яким чином вона виконує міжнародні стандарти. Зробила це щиро, відповідально, відверто, відкрито і самокритично.
Ніна Карпачова, уповноважений з Верховної Ради з прав людини у «Вечірній Свободі». І місія у нас одна, нагадую, у Радіо Свобода і у омбудсмена місія одна – захищати права людини. Так от, Міжнародна амністія у своєму щорічному звіті відзначає, що тортури в місцях позбавлення волі, напади на російському ґрунті і безкарність винних у порушенні прав людини залишаються глобальною проблемою для України. І наші правозахисники кажуть про те, що кожен 14-й житель України зазнав катувань з боку міліціонерів, і лише за останній рік таких випадків було зафіксовано майже 100 тисяч. Чи вважаєте ви, Ніно Іванівно, що саме ця проблема є однією з найболючіших для України у галузі прав людини?
Боротьба взагалі з застосуванням недозволених методів ведення слідства, і, зокрема, тортур, є одним з пріоритетів діяльності уповноваженого з прав людини. Я цілком підтримую позицію українських правозахисників, які, я би сказала, достатньо мужньо і саме жертовно борються проти застосування тортур в Україні. До речі, зокрема, і Харківська група, яку я так зрозуміла,
ви співпрацюєте з правозахисником?
Ми співпрацюємо з правозахисними організаціями, безумовно, ми співпрацюємо і з Amnesty International, і з іншими міжнародними організаціями, які борються проти тортур.
Де результат?
Результат можу вам сказати. На превеликий жаль, за останні роки цей результат погіршився в Україні. Було певне покращення ситуації. Зараз, на превеликий жаль, можна констатувати, що, принаймні за моїм моніторингом омбудсмана України, можу сказати, що в 2007 році з приводу катувань, жорстокого і нелюдського поводження до мене надійшло 1428 звернень, а в минулому році 1922, тобто на третину більше.
Пані омбудсмен, я скористаюся цією можливістю. Скажімо, зараз хтось або його рідні терплять оце тотальне або страшне порушення прав людини в конкретній ситуації. І яка процедура звернення? Ну, я розумію, що вона виписана на сайті, письмова, але от до вас приходить звернення. Людина звертається, розповідає вам про цю проблему. Що робить омбудсмен у цій ситуації?
В першу чергу, ми відкриваємо провадження. За кожним зверненням, де людина інформує про застосування тортур, без виключень, завжди омбудсман відкриває провадження. Це означає, що експерти, які є фахівцями в різних галузях права, підключаються до аналізу цієї ситуації. Як правило, якщо вистачає фінансових ресурсів, ми обов'язково виїжджаємо на місце, звідки отримуємо подібне звернення. І проводимо вже на місці своє розслідування. Будь-то в'язниця, будь-то ізолятор, будь-то СІЗО. Або, скажімо, до військових виїжджаємо безпосередньо. Тому це дуже важливо. Особистий контакт з людиною, яка постраждала, якщо вона жива. А якщо людина пішла в життя через застосування тортур, то обов'язково ми зустрічаємось з рідними, близькими і з правоохоронними органами, які проводили або проводять це слідство стосовно застосування тортур, катувань.
І потім ви зібрані матеріали, ви передаєте в Генеральну прокуратуру, як відбувається ця
процедура? Омбудсман – субсидіарний орган, пані Ірина, тому можу сказати, або ми співпрацюємо з правоохоронними органами спільно, скажімо, у нас є обмін інформацією, або з правозахисниками, скажімо, як працює Дмитро Гройсман, Вінницька правозахисна група, у нас постійно
він, до речі, зараз, мені здається, у нас на телефонному зв'язку, так? Пані Наталю,
або Едуард Багіров,
ми можемо зараз
або інші правозахисники, Євген Захаров, ми обмінюємося цією інформацією, якщо є спільна така справа, і безумовно інформуємо правоохоронні органи, прокуратуру, зокрема, міліцію. Ви знаєте, що при Міністерстві внутрішніх справ створені спеціальні групи оперативного реагування. Ну, це тільки перші це кроки, але принаймні добре, що ці кроки вже зроблені. І, безумовно, ми намагаємось бути абсолютно об'єктивними в цій ситуації.
Дякую. І дамо тоді слово Дмитру Гройсману. Дмитре, ви є з нами?
Доброго вечора.
Доброго вечора,
добрий
прошу.
Добрий вечір.
Пані Ніно, перш за все, хотів би вас привітати з надзвичайно вдалою доповіді сьогодні і хочу відзначити,
дякую,
що якість зростає, і це дуже позитивно. І тепер в мене є дуже конкретне запитання. Ви були одним з найбільших промоутерів, ініціаторів приєднання України до так званого КАТ, факультативного протоколу до Конвенції проти катувань. А тепер скажіть, будь ласка, коли ми в Україні отримуємо ефективний національний превентивний механізм проти катувань, і що саме омбудсман український буде робити найближчим часом для того, щоб законодавство нарешті запрацювало і ми отримали таку інституцію?
Пане Дмитро, я дякую вам за запитання і хочу сказати, що добре, що зростає, як ви кажете, якість доповіді, тобто якість моніторингу незалежного. А саме головне, щоб не зростала якість тортур, знаєте, це можна пожартувати. Це чорний гумор. Факультативний протокол до Конвенції проти тортур дійсно був ратифікований Верховною Радою України за поданням Уповноваженого з прав людини президенту і президент України Віктор Ющенко як суб'єкт такого подання вніс на ратифікацію цей факультативний протокол. Україна однією з перших в світі країн ратифікувала цей факультативний протокол. Це є серйозним і вагомим підсумком нашої спільної, всієї правозахисної спільноти боротьби проти катувань. Тому я, пане Дмитро, вітаю вас і в вашій особі всіх правозахисників.
Що
це
далі?
Це був перший крок. Наступний крок – розпочалася широка дискусія. Ну, скажімо, Міністерство юстиції постійно мені писало декілька раз, що ми маємо вже цей факультативний протокол, маємо цей механізм по факультативному протоколу, цим механізмом і є омбудсман України. Я щиро дякувала за таку довіру і високу оцінку, але
тобто
пропонувала.
Тобто робіть, що можете.
Але пропонувала, щоб зрештою в Україні було створено саме механізм. Омбудсман – частина цього механізму. Друга частина – правозахисна спільнота. Але саме головне, щоб це був превентивний механізм. Мета,
який попереджав.
Мета абсолютно правильна. Мета – попередити застосування тортур. Це самий головний крок у боротьбі. І ще один крок, який би я хотіла поставити на обговорення української, в першу чергу, правозахисної спільноті і нашим шановним депутатам, якщо вони чують нас в ефірі. Термін затримання людини за Конституцією в Україні, ви знаєте, до 72 годин. Я неодноразово в усіх своїх доповідях, виступах пропонувала, щоб ми скоротили цей термін принаймні до 48 годин. Сьогодні я наголошую на тому, що не потрібні зміни до Конституції, адже зазначено до 72 годин, і на вимогу Організації і Об'єднаних Націй, і наш власний досвід підказує до 24 годин. Крапка. Навіть Кенія, куди мені доводилось вилітати, познати по долі наших українських моряків судна «Фаїна» двічі, сьогодні має цей термін затримання до 24 годин.
Але що для цього треба, ще крім згоди органів, які можуть прийняти це рішення?
Воля політична, в першу чергу, Верховної Ради України, шановних парламентарів, внести негайно зміни до українського законодавства. З одного боку, з другого боку, уряд відповів мені, що перші кроки вже зроблені по створенню механізму, він вже вітає, принаймні, той намір, який ми всі разом висловили, як ми бачимо цей механізм, я принаймні його бачу незалежним. Він може бути в статусі спеціального органу, це спеціальним статусом, державний орган, але маючи спеціальний статус, незалежний статус. Кого призначати туди, в цей орган? Я думаю, це вже буде друге питання. Саме головне, щоб були знайдені ресурси і була, зрештою, реалізована політична воля і виконаний взятою взяті Україною зобов'язання щодо ратифікації факультативного протоколу до Конвенції ООН проти катувань.
Я думаю, що ви, пані омбудсмен, розумієте, як слухати людям, які страждають зараз або пережили щось страшне у своєму житті, слова, коли вони звучать намір, обговорювати і так далі. І тут питання таке, як ви відчуваєте, як людина, яка спрацює з цим, чи може це реалізуватися найближчим часом?
Ну, я не бачу перешкод для того, щоб реалізувати те, що вже було задекларовано.
Чи відчуваєте ви цю волю, яка...
А от проблема щодо волі, вона сьогодні є надзвичайно відчутною.
У нас є телефонний дзвінок. Ми ще встигаємо взяти дуже коротко. Прошу, ви в ефірі. Говоріть, будь ласка. Алло? Алло?
Добрий день.
Добрий день. Говоріть, будь ласка.
Це Ярослав, Львівська область. У мене запитання до Ніни Іванівни по заводу «Поліосинтез Органіка». Це хімічне підприємство, яке 19 квітня минулого року сталася пожежа, наслідок якої хворіли люди. І є експертиза незалежна, яка є висновок, який за нами, тобто... Спортиза є за нами, і тому ми хочемо запитати Ніни Іванівни, чи може вона нам допомогти. За люди півтора року чергують біля заводу, не дають можливість зробити їм далі ту хімію, хлорон.
Зрозуміло, пане Ярославе, я вас прошу, зверніться до мене письмово, зверненням викладіть і всю інформацію, що стосується порушення прав людей, які працювали на цьому хімічному підприємстві. Будь ласка, вулиця Інститутська, 21/8.
І на сайті омбудсмена є правила, за якими ви можете це зробити. У нас залишилося критично мало часу. І ще одне питання, яке просто зараз висить на самому піку. Це питання українських моряків, які потрапляють в полон до сомалійських піратів. Ніно Іванівно, критики ваші із державних різних установ і також з правозахисних організацій вважають, що це, можливо, не зовсім питання омбудсмена втручатися у питання звільнення українських моряків, які перебувають у піратському полоні. Ваша позиція?
Знаєте, я вважаю, що на теренах захисту прав людини, і, зокрема, українських моряків, нам вистачить всім місця для того, щоб допомагати нашим громадянам, які опинилися за кордоном в критичній ситуації. Я вважала би для себе ганебним і подала би у відставку, якщо б я би не відреагувала на звернення матерів, дружин, навіть дітей українських моряків судна «Лемон Тімбер», «Фаїна». Зараз, ви знаєте, з полона... До щастя, як нашої, то кажуть, і родин, звільнена екіпаж судна «Марафон». На жаль, один наш моряк загинув під час штурму якраз сомалійськими піратами. Тому це мій обов'язок. Я не вибираю, а я виконую свій обов'язок.
Професійний у вас і є людський. Звернення? У вас є звернення, і ви на основі їх дієте.
Безперечно.
Тепер наступний момент. Яка ваша позиція щодо того, як це треба робити? Як треба протидіяти піратству? Як зробити так, щоб попередити цю можливість, щоб люди потрапляли у полон і страждали наші моряки і взагалі моряки усієї морської спільноти світової?
Я нещодавно виступала на Всесвітньому конгресі юристів якраз по темі боротьби права людини і боротьба з тероризмом, зокрема морським тероризмом. Можу вам засвідчити, що, на мою думку, подолати піратство тільки силовим шляхом не вдасться світовій спільноті. Це один тільки шляхів, сегментарний шлях. Другий головний шлях – це сьогодні головне – допомогти народу Сомалі відбудувати власну державу і таким чином прибрати саму основу.
Підґрунтя.
Саме підґрунтя, яке породжує сьогодні страшний цей виклик сучасності, яким є сьогодні морський тероризм. Це, як то кажуть, дві сторони однієї медалі. Тому я закликала і президента, і уряд, щоб Україна як морська держава робила більш серйозні і вагомі кроки, більш активні кроки на цьому шляху, в тому числі пропонувала разом з депутатом Ігорем Шаровим ініціативи України якраз на Генеральній асамблеї ООН ще в минулому році.
У нас залишилося буквально там 15 секунд, і прошу вас, ви можете сформулювати от вашу тезу щодо того, як треба вести боротьбу за звільнення моряків з полону?
Тезу теза єдина моя може бути. Саме головне – превентивні заходи, щоб моряки не потрапляли в полон. Це має бути превентивно, а не постфактум. Це саме головне. Судовласники, крюїнгові компанії зобов'язані забезпечити безпеку будь-яких громадян будь-яких країн.
Ніна Карпачова, уповноважений з прав людини Верховної Ради, в ефірі Радіо Свобода. На цьому вечірня «Свобода» завершує наш ефір. Але Радіо Свобода говорить далі. З вами була Ірина Штогрин.